әдеп. Бір жұрттың бас әкімі екінші бір байға жолығысып сөйлесіп тұрғанда қасынан бір жарлы мұжық өтіп бара жатып, иіліп бас сұрып сәлем берді дейді. Оған қарсы әлгі үлкен әкім төре онан да төменірек бас сұрып сәлем алды. Қасындағы бай: «Дақсар, осынша жұрттың үстінен қараған әкімсіз, осы бір мұжыққа неге сонша бас ұрасыз?» деп айтты дейді. Сонда әкім: «Ешбір ілім білім үйренбеген мұжық сонша иіліп әдептілігін көрсеткенде, мен онан әдепсіз болып қалайын ба?» дейді депті.